слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Поводле польських медіа, Олександр Казулін і Анатолій Лебець обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими владами. Питання про удзел Беларусі ў праграме сходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэтыя і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європейського парламенту. Ініціатори акції лічать, що дії влади у цей день стануть своєособливим іспитом на готовність до переймання європейського шляху у справі виводу країни з тяжкого становища, передає Любов Луньова.
25 сакавіка за шестим у Мінську будуть назирати представники Європарламенту і дипломатичних місій країн Західної Європи і США. Про гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснікі Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевіч. Заявнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Мінгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсця да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. Говорить Виктор Ивашкевич.
Коли будет даден отказ, что дозволено место сбора Академии наук, это будет возможность всем людям при выборе решения сидеть в хате и идти, поисти. Коли ж улады отмовят сбор на Академии наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шесть 25-го соковика.
И мы будем говорить 25-го соковика про международный аспект нашей независимости. Ніякого реального розвороту нема. Є підписання скандальних погодненняў з Росією. Это противоветренная оборона і гэта агрэсіўны ваенны блок постсавецкіх диктатураў. Непразрыстасць угодаў з Росією, найяскраўшым прыкладам якіх ёсць атрыманне паўмільярду з пуцінскіх рук узамен за што? Это будзе адной з ключавых тэмаў, узнятых нами напередадні і падчас 25-го сакавіка.
Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, арганізатары спадзяюцца, што падрыхтоўка да акцыі і дэманстрацыя адбудуцца ў мірнай атмасферы.
Свята 25-го сакавіка дзень важны, дзень традыцыйны. Мы просто хочам, каб не нагнетаўся страх у грамадстве перад гэтай акцыяй. Вот улада вчора паказала, што, аказваецца, можна не разганяцца і нічога нас не абвалілася. Ну і хай нас паказвае і далей. Але наш посыл, что хотелось, как решения принимались не в опошнюю хвилю и не самим Лукашенко. Как каждый человек знал эту чинакцию, что его гарантованные правы.
Виктор Ивашкевич додал.
Обвал робится видовочный, просто по цели, как какие люди начинают затримливать. Подчас отримания заработков, варьяцтво можно расценивать деяния, нахерованные на срыв неких погоднений в Европе. А менавіта таким вар'яцтвам може бути повторення сценару минулого года, 25 сакавіка. Тому що менавіта Злучені Штати і Європа буде локомотивом виходу з цього кризису.
Організатори акції розлічуються, що не повториться літошній сценар, коли спецназовці, яких привезли у Мінськ з Гомеля, оточили натовп потенційних удільників акції на проспекті Незалежності і жорстко збили людей при затриманні. Некоторим спотребилася медична допомога. Міжнародна супольність осудила дзеянні беларускіх уладаў і заклікала іх прытрымлівацца міжнародных нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радіо Свабода. Александр Казулін і Анатолій Лебецька падчас знаходжання ў Еўрапейскім парламенце абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі уладамі. Перадае Алесь Дашынскі.
Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатолій Лябецька вінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі абверг гэтыя закіды беларускіх апазіцыянераў. Маўляў, у беларускай справе няма ніякага немаральнага торгу. Каментуючы гэта, Анатолій Лябецька заявіў:
«У нас няма ніякіх антыпольскіх выказванняў. Ёсць дыскусія. Мы гатовы дыскутаваць, ці трэба запрашаць Лукашэнка. Ці не трэба. Ці трэба адмяняць санкцыі без умоў. Ці патрэбна, каб амаль 40% беларусаў не мелі сваіх прадстаўнікоў у палітычным дыялогу. можа каму і не падабацца наш падыход, але ён прынцыповы. Калі мы прыязджаем у Страсбург, высвятляем, што на 90% адказы на пытанне запрашаць, не запрашаць сфармаваны, то мы не можам з гэтым пагадзіцца. Тут ёсць пытанне еўрапейскіх каштоўнасцяў, маральных прынцыпаў, якімі нельга гандляваць. І пасля нашых размоў з некаторымі парламентарыямі з Польшы, яны якраз потым агучвалі нашы падыходы.
Паводле Анатолія Лябецькі, безумоўна, павінна ўлічвацца сітуацыя вакол польскай меншасці. Аднак гэта не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Менску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значна большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі у 20-годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыю Еўропы перад беларускім рэжымам. Толькі пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? І дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшчы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказаць, мы там не жылі.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то белорусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть отрознение. Полякам лепш живется, конечно, на родине. И белорусам тоже в Беларуси лепш живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а белорусы живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лепш жить у себе, в народной краине. Раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Там быть и тут.
Я в Польше не жил, опять же, в Польше могу сказать. Так, думаю, я бы живется полякам в Польше, а белорусам в Беларуси, в своей родине. Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы к этому всему. Ну, а сами по себе белорусы там больше свободы имеют, но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польше, наверное, хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Поляк. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в Беларуси.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну, и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенскіх мінакоў апытываў Сергей Астраўцоў. Мы працягнем пасля абвесткі.
І прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы. Што ўплывае на адносіны Менска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі у тебя стальные нервы и мгновенная реакция, калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька вінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашаны, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сёння о 16 гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў вынес 3 сакавіка праваабаронцы Яні Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Паводле маці Паляковай Неанілы Міхайлаўны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожчыцы ў судзе, сёння да 16 гадзіны паспела падаць у Салігорскі суд скаргу на прысуд. Якімі аргументамі адвакатка апелюе да суду? Праабаронца Таццяна Рывяка, якая зараз таксама знаходзіцца ў Салігорску, паведаміла падрабязнасці.
Толькі пазаўчора, ад другой паловы дня, яна атрымала прысуд. Яна падала папярэднюю касацыю, каб не прапусціць тэрміны, а ўжо будзе да судовага паседжання рыхтаваць усе аргументы. Немагчыма напісаць за адзін дзень такую на 10 старонак касацыйную скаргу.
Нагадаю, раней праабаронца Гары Паганяйла пасля азнаямлення з прысудам Яні Паляковай паведаміў, што пракурор змяніў абвінавачванне на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай час на падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна працэсуальнага заканадаўства, абязан быў прадаставіць ёй срок для падгатоўкі дзела па новаму абвіненню.
Зазначыў Гары Паганяйла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праваабаронца. Пракуратура Салігорску пасля смерці Яны Паляковай пачала праверку абставінаў смерці жанчыны. Вынікам праверкі можа стаць завядзенне крымінальнай справы паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Які вынік праверкі? У пракуратуры Салігорску адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Прэс-сакратар Менскай абласной пракуратуры Таццяна Калініна паведаміла, што праверка яшчэ працягваецца і патлумачыла чаму.
Там, наверное, экспертыза, я предполагаю, раз связана с гибелью человека. Как только будет решение, будет у нас известно, и мы вам дадим информацию.
Запэўніла супрацоўніца Менскай прокуратуры. Паводле звестак праваабаронцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2.5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной пракуратуры.
Перадаваў Олег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. У доследах мы пагутарым пра падрыхтоўку да чарговага конкурсу «Еўрабачання», а ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, як часта яны спяваюць песні, якія і калі. Мы таксама распавядзем пра новую кніжную серыю, якую заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў, пра кнігу «Мінск. Горад. Пример сацыялізма», пра акцыю «Размаўляй па-беларуску», якую ладзіць у Магілёве БРСМ, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Лявона Тышкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёлетняя пасяўная будзе каштаваць 2 трыльёны 459 мільярдаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлоўскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненні з прошлым годам уменшыліся, а адзельныя і больш. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна дакладаць ту прадукцыю, которая будзе произведена. Што адзельна сегодня сельхозпрадпрыятиями и делается, и будет делаться.
Александр Ярашук лічы, знішэнне закупачных цэнаў на малочную прадукцыю зімою сведчыць пра тое, што ў сельскай гаспадарцы Беларусі па-ранейшаму ўсё вызначаецца адвольнымі загадамі.
Вытворчасць малака носіць сезонны характар. Вялікае малако бывае падчас летняга перыяду. І тады, калі многа малака, то закупачныя цэны ў усялякім разе ва ўсім цывілізаваным свеце так адбываецца, паніжаюцца. А зімой, калі малака менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размовы пра каманду адміністрацыйную сістэму, што зніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся не канкрэтна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы Свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўлоўскі паведаміў, Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання прапанавала ўраду ўзняць закупачныя цэны толькі на льно, трасту і крупавыя культуры. А што тычыцца крамаў, то тут спадар Паўлоўскі згадаў, што цэны ўздымаюцца перапрацоўшчыкамі і гандлярамі, а канчатковае рашэнне прымае іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. Александр Ярашук кажа, зніжэнне закупачных цэнаў у цывілізаваных краінах цягне за сабою і новыя таннейшыя цэннікі ў крамах. Але ў Беларусі так не атрымліваецца. Александр Ярашук лічыць, арыентаваны на экспарт савецкіх часоў аграрны комплекс Беларусі перакладае часткова свае страты на спажыўцоў.
І прыходзіцца проста датаваць экспарт за кошт стану эканомікі і жыццёвага ўзроўню насельніцтва.
Прашу Александра Ярашука спрагназаваць цэны на харчаванне ў Беларусі на бліжэйшы час.
Гэтыя з'явы, якія прыйшлі з сусветным эканамічным крызісам, калі мы ведаем, што ў большасці краінаў, дзе гэта мела месца, кошты знізіліся, цэны на харчаванне, гэтыя тэндэнцыі ўсё роўна будуць назірацца ў нас. Другая рэч, ці будзе ўрад прызнаваць, ці не будзе, таму што аб'ектыўна цэны павінны ў нас не падвышацца, а зніжацца. Паглядзім.
Найбольш важкія ў грашовым вызначэнні выдаткі сяўбы, набыццё мінеральных угнаенняў 903 мільярды і паліва 630 мільярдаў рублёў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Перад вандроўкай высветліў, што па Сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Месціна аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі удалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа, што на Сенішчыне.
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сённяшняя пятніца, выходны дзень, амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне Гомель-Ратон. Сітуацыю даследавалі нашыя карэспандэнты, ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельскага пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Крызіс на кіраўніка акцыянернага таварыства Гомельскі пачэбнікаў завод Ігар Данільчук адмовіўся пракаментаваць нашаму радыё эканамічную сітуацыю, якая склалася на прадпрыемстве.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью, и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Міністэрстве прамысловасці, якому падпарадковаецца завод банкрут, паведамілі, што раней Гомель працаваў у кааперацыі з менскім падшыпнікавым заводам, але пасля продажу апошняя замежнікам скарацілася патрэба ў гомельскіх падшыпніках. Увогуле цяпер на Гомельшчыне ў рэжыме няпоўнага працоўнага тыдня працуюць 14 прадпрыемстваў і арганізацый. Крызіс зачапіў і свабодную эканамічную зону Гомель-Ратон, тлумачыць кіраўнік СЭС Александр Скворцоў.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмоўца каментуе прычыны скарочанага працоўнага тыдня на сумесным беларуска-нямецкім прадпрыемстве «Бекер Сістэм». Цікавлюся, ці ёсць вымушаны прастой у пятніцу вынікам фінансавага крызісу.
Ну, конечно, они же не работают на склад. И с «Бекером» это проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столін. Сёння старшыня Берасцейска аблвыканкаму Константин Сумар наведвае Давыдградок на Століншчыне. Базавае прадпрыемства пасёлка, электрамеханічны завод, терпіць ад крызісу. З гэтай нагоды на прыём запісаўся ветэран вытворчасці Вячаслав Амельчук. Ён кажа:
«Я готовлюсь к нему на прыём сказаць, сколько будем мы топтацца на месте. Ко мне обращались рабочие завода, что делать, низкая заработная плата, директор завода говорит, а вы меня за 100 тысяч будете работать в месяц».
У Давыдградку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1500 працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызіс завод страчвае заказы. Людзей, як кажа Вячаслав Амельчук, выганяюць у беспрацоўе. Акрамя таго,
пустуе 60% производственных площадей. Взялі площадя столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище, ну а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, цяперашняя улада игнорует навет обещание Лукашенки, якія ён раздавал у Давыдградку 7 годов тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголёв, Агеев, помощник президента, Пётух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал Вячеслав Амельчук в интервью нашему корреспонденту.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіі на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радио Свобода. Громадские активисты из городской антиядерной группы закликают провести агульнобеларускую кампанию «Регионы супрать АЭС». Ее мета долучить до антиядерного супротива как мага больше громадян, которые не ведают, как супротстоять будовництву атомной станции. Один из инициаторов кампании, Эдуард Брокеров, отзначает, что все попередние спробы сгуртовать противников будовництва АЭС в Беларуси были неудалыми, бо починалися закликами и ими ж скончивалися. Як ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, далей цытата, «Тыя амаль 5 тысяч подпісаў, якія мы сабралі, тыя нашыя захады, калі мы вымусілі нашу дэпутатку Палаты прадстаўнікоў перадаць іх у Савет міністраў, а Савет міністраў вымушаны нават быў даць адказ нейкі нам, паказваюць на тое, што калі людзі ўздымаюць свой голас, не адзін і не 10 чалавек выходзяць, а маса людзей выходзяць, дык улада вымушаная з гэтым лічыцца», канец цытавання. Старшыня грамадскага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў» Іван Нікічынка сумняецца, што атамная станцыя ў Беларусі будзе пабудаваная. Сумняецца ён і ў паспяховасці антыядзерных праграмаў. Ён сказаў: «Трэба ж грошы, а іх нават у расійскіх алігархаў няма. Я не ўпомнены, што станцыя будзе. Тут іншае пытанне трэба ставіць. Беларусы – гэта хворы народ. Чарнобыль у беларусаў здароўе», – адняў, сказаў Іван Нікічынка. Нагадаем, што 20 гадоў таму, у 88-м годзе, ініцыятыўнай групе супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай станцыі удалося дамагчыцца скасавання праекту пабудовы АЭС. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і цяпер пра што пішуць наведнікі нашага вэб-сайту на форуме «Свабоды». З аглядам Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Живую реакцію навідників нашого сайту викликала розмова нашого редакційного колеги Юрія Дракохруста з керівничкою Вітебської організації Об'єднаної громадянської партії Ольгою Карач, письменницею Марією Мартисєвіц і професором Європейського гуманітарного університету Альмірою Усмановою. Розмова під заголовком «Коля – еліксір молодості для президента» дотичила того, як білоруси, а особливо білоруські, усприймають з'явлення в публічному житті країни малого Колі при боку президента Олександра Лукашенки. Ім'я Лятте.
Міркуючи по розважаннях Ольги Караш, її власні моральні розклади сягнув м'яжі. Чи може вона відносить свої розважання не до себе? Дефіон же усе ще женат і не з мамою Колі. Маму Колі на агул ніхто не ведає. Коли так треба жити, каб подаватися надійним мужчинам для білоруських жанчин, так гэта усе ж фініш розкладу.
Ім'я Вітя.
А про чим ви тут розважаєте? Для президента держави таке життя з'являється недопущальним. Гэта деградація називається, а ви у ёй і удзельнічаєте. Оправдується гэта заголовками і піяриться гэта державне блудодійство. Я шакаваны. Здиміться лепш гэта артикул, альбо назавіться блудодій.
Ім'я Андрей. Город Гомель.
Агресія, раздражнення і злослов'я на адрес Саші і Колі кепска свідчить про значну частку нашого громадства. А у Ворші Саші і Колі вже поставили помніки. Вучитеся.
Ім'я Глеб. Город Орша.
Покуль до Білорусі не докотиться хваля фемінізму і свободи, до той пори ми будемо бачити приклади захоплення мужиком, який виставляє на показ свої сексуальні подвиги. Жонку відправив у ссылку. Другая, якою навіть не ведаєш, як назвати, каб не покривдить, невідомо хто і де. Але саправдний мужик Лукашенка викликає симпатії у репродуктивних жанчин Білорусі. Не кинув же дитяці, не покинув жанчину одну з дітьом. Клопотиться. Здавалося, клопотися собі стіпло і не бравуй своїм сексуальним героїзмом. Хоча б з поваги до жанчини, яка народила тобі двоїх дітей.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завжди з тобою.
Після випуску новин «Експертиза свободи», а далі «Подорожжя свободи».